kɛnɛ in dayɛlɛla basigi kɔnɔna na nka hakilina diw tun ka kan ka kɛ ɲɛta baarabolo minnu kan kɛra sɔsɔli gɛlɛnbaw ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la covid-19 banako n'a kɛra gɛlɛya belebele ye ameriki jamana bolo ni mɔgɔ miliyɔn kelen min tora a la diɲɛ gun kan o cɛla ameriki jamanaden 200,000 bɛ o la Joe Biden, démocratiw ka cɛbɔ, dalilu fosi tɛ président bolo. A ma se ka fosi jira an na. A tun bɛ a dɔn fɛnɛ kabini février kalo tɛmɛnen na ko gɛlɛya belebele de bɛ a koɲa kɔnɔna na. Trump sinsinra a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko a ye taabolo baw bila sen kan ka gɛlɛya in kunbɛn. Président Donald Trump, républicains ka cɛbɔ, ka kumakanw filɛ nin ye. Dɔgɔtɔrɔw ka lakanali finiw bɛ an bolo. Ka fara o kan, nun datugulanw u caman u dilanna olu bɛ an bolo. An ye ventilateurs fɛnɛ caman bila sen kan u dilan ka banabaatɔw furakɛ ni a ye. Aw tun bɛ se ka ventilateur dilan wa? An bɛ yɔrɔ min na iko bi ani boloci ji bilali sen kan ka bana nin kunbɛn o cɛ man jan tuguni. Biden ye Trump ka baaraw lagosi ka kɛɲɛ ni a ka dansigi ye fantanw ani sentanw ka furakɛli kow la taabolo min bilala sen kan Obama fɛ ni a programme tɔgɔ dara ko Obamacare ni a nafa bɛ se Ameriki fasoden miliyɔn mugan ma. Trump ye a yira k'a fɔ ko a sariya sen ma ta sariya sunba kɔnɔna na ko a tun bɛ dankari kɛ fasoden dɔ wɛrɛw fana ka hakɛ sariyaw la. Biden ye wele bila votikɛlaw ma ko u bɛ se ka u ka kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaw an'a furakɛliw taabolow sɔrɔ ale ka dalu minnu bɛna fara Obamacare kan kɔnɔ. Biden, demokratu ka cɛbɔ. U bɛ se, u bɛ a kɛ, u bɛna a kɛ ka kɛɲɛ ni ne ka hakilina dilenw ye. Kumaw dadara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni fo ka na a kɛ cɛbɔ fila ninnu tun tɛ se ka hali ɲɔgɔn namɛn bilen. Donald Trump, républicains ka cɛbɔ. Obamacare man ɲi, an ye yɛlɛma don a la. Trump ye Biden jalaki ko a bɛ ka kɛnɛya taabolow don foroba bolow kɔnɔna na n'o a bɛ fɔ min ma ko socialisme olu ka siraw kan. Fɛn wɛrɛ min kɛra bɛnbaliya ye cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ la nin kuma kɛnɛ nin kan o kɛra Trump ka danatigɛli ka mara ka mɔgɔ kelen min bɛ Cour Supreme jate jɛ k'o nɔrɔ bila. Hakilila jiginna juge Ruth Bader Ginsburg ne a tun dɔnnen don ne a ka kumakanw n'a ka hakilina kana bilalenw ye ka kɛɲɛ ni Ameriki sariya senw ye fatura nin ye a tile damadɔ ye. Trump balila ka Amy Coney Barrett sugandi ka bila Ruth Bader Ginsburg nɔ la k'a sɔrɔ kalata daminɛna kaban sigida dɔw kɔnɔna na. Biden ye a yira k'a fɔ cɛbɔ o cɛbɔ mana gaɲɛ sɔrɔ novembre kalo nata kalataw la o de tun kan ka Ginsburg ka plasi nɔrɔbilali sugandili kɛ. Joe Biden demokratiw ka cɛbɔ. Hakɛ bɛ Amerikɛn fasodenw bolo ka u kumakan di mɔgɔ min ka kan ka sugandi ka bila Cour Supreme na. Trump ye a jaabi k'a fɔ ko hakɛ bɛ ale fɛnɛ bolo ko ka mɔgɔ sugandi ka bila muso ni nɔ la waati bɛɛ lajɛlen na. President Donald Trump républicains ka cɛbɔ. An ye gaɲɛ de sɔrɔ jamanatigiya kalataw la wa an ka kan ka sugandi nin fɛnɛ kɛ. Trump ka yɛrɛ kofɔla labɛn jɛkulu baarakɛla dɔ ye a yira k'a fɔ ka ale wasara kumakɛnɛ nin sigili la. Tim Morto, Trump 2020 kunnafoni ɲɛmɔgɔ. Jabarani lajɛbagaw ye min ye o ye de k'a fɔ ko president Trump sera a ka jaabiw kɔrɔ wa ne dalen bɛ a la k'a fɔ k'u ye Joe Biden dɛsɛlen de lajɛ a ka kumakanw kɔnɔnaw la. A y'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ ka kumakɛnɛ lakɛɲɛbaga ka dɛmɛ laɲini kɛ. Hakilijagabɔkɛlaw ye cɛbɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka taabolow lagosi kumakɛnɛ nin kɔnɔna na. Jeremy Mayer, Ameriki sanfɛ kalanso George Mason université baarakɛla ka da a kan ne kuma bɛ Biden bolo n'a ye sekɔndi 10 ka na se 30 ɲɔgɔnna ma kɛ hakilina ɲuman kelen kan president Trump bɛ kuma tigɛ ka bɔ a da kɔnɔna na. Ɲiningali tun tɛ a la k'a fɔ min ye gaɲɛ sɔrɔ min ma a sɔrɔ sabula president dalen bɛ a la k'a fɔ ko kuma ma kɛ. Nin tun ye kumakɛnɛ fɔlɔ sigilen ye saba bolodalen cɛla jamanatigiya jɔyɔrɔ ɲiniw kama a tɔ fila olu bolodalen don octobre kalo nataw la.